Wel, heno, fel allwch chi ddychmygu, ni'n mynd i droi i lyfr yr actau. Dydd Llun diwetha, o'n i wedi cael gwahoddiad i fynd i'r ysgol leol, i'r ysgol gynradd leol, ysgol Cymraeg leol yn Rhydaman, at flwyddyn chwech. Oedd yna 20 o blant yno, ac o'n i'n cael 3/4 awr gyda nhw, ac o'n i wedi gofyn i fi fynd i mewn i rhannu gyda nhw beth yw Cristion. Na chi fraint, dwi? O'n i'n meddwl wrth weddio am yr hyfyd sy'n gyda ni, dwi? Am yr hyfyd sy'n gyda ni yn y wlad hon hyd yn hyn. Hyd yn hyn. Mawrygwn a manteisiwn ar yr hyfyd. Ac wrth feddwl am beth o'n i'n mynd i ddweud wrthyn nhw, gyda llawn, nid y brigedd hyn, brigedd sydd iddyn nhw, ond os am wybod am unrhyw beth mewn gwirionedd, un ffordd o wneud hynny yw mynd yn ôl i ddechreuadau pethau. Mynd yn ôl i weld, wel, beth oedd y Cristnogion yma? Sut dechreuodd y Cristnogion yma? O lle daeth hi? Ac yn y blaen. A felly, fel ni dechreuon, fe ddechreuon ni gyda hanes y gŵr yma yn galw disgyblion i'w ddilyn e, ac yna beth o'n i weld fel oedd y Cristnogion cynta yn byw. Ac oedd gyda nhw lot o gwestiynau, ac o'n i'n gorfod gweld a ceisio dirnad a oedd yna elfennau o'r hyn oedd yn perthyn i'r Cristnogion cynnar, cynta yma, yn dal i fod yn perthyn i Cristnogion Cymru heddi. Ac wrth gwrs, er mwyn gweld rheini, ni yn mynd nôl i lyfr yr actau. Ac wy am Cymru testyn, mae'r testyn yn dod o'r ail ddarlleniad mewn gwirionedd, bedwaredd bennod, adnod 33 a rhan gyntaf o adnod 34. Yn darllen fel hyn, a nerth mawr roedd yr apostolion yn rhoi tystiolaeth am atgyfodiad yr arglwydd Iesu, a gras mawr oedd arnynt oll. Yn wir, nid oedd neb anghenis yn eu plith, a nerth mawr roedd yr apostolion yn rhoi tystiolaeth am atgyfodiad yr arglwydd Iesu, a gras mawr oedd arnynt oll. Yn wir, nid oedd neb anghenis yn eu plith. Ond cyn mynd at y testyn hwnna, wy jyst am roi ryw rhagolwg byr iawn ac anghyflan mewn gwirionedd, ond ceisio bod yn eang i edrych ar yr hyn i ni yn ei gael yn llyfr yr actau. Dyma oes newydd yn dechrau. Dyma oes bywyd a gras. Oes maddeiant am bechodau ac nid cadw deddfau a reolau. Dyma oes lle roedd iddewon Cristnogol yn dilyn athro rabi newydd, neb llai na mab Duw. Nid bellach yn cario baich a iau hen ffurfioldeb o fân, reole, beichus a thrwm, ond cymryd iau yr hwn a ddwedodd, cymerwch fy iau arnoch, y mae fy iau yn hawdd i dwyn am baich yn ysgafn. Dyma iau newydd a gwahanol i'w chario, a nawr mae i ddilynwyr cyntaf yn llyfr yr actau yn cario'r iau hwn, ac mae'r neges am y Crist hwn yn lledu i ddewon a chenedl ddynion, gerbyn diwedd llyfr yr actau, i barthau pellaf y byd Rufeinig. Mae yna gyffro mawr. Ond hefyd i ni heddi ar hyd y cynrifoedd mewn gwirionedd, mae yna ryw ddryswch oherwydd mae pobl yn credu pob math o bethau gwahanol o ddarllen llyfr yr actau. Dyma oes newydd yr ysbryd glân a phobl yn cymryd gwahanol safbwyntiau. Ac i geisio esbonio hyn a nodi nad yw'r pethau hyn sy'n rhannu bobl yn hanfodol i'r Efengyl, dwi am nodi dwy egwyddor sylfaenol ynghylch llyfr yr actau. Mae'n arhau, a dyma'r gyntaf, mae'n arhau pethau yn llyfr yr actau yn digwydd am y tro cyntaf, ac felly yn fwy na dim maen nhw'n bethau disgrifiadol. Er enghraifft, dydd y Pentecost. Dweud yr hanes a ddigwyddodd. Nawr, fe ddigwyddodd enghreifftiau eraill o Dduw yn allws i ysbryd ar unigolion a grwpiau. Ni'n siarad ar ddiwedd yr oedfa bore yma. A Ieuan yn sôn am rai pethau rhyfeddol sydd wedi digwydd ac wedi cael ei gweld hyd yn oed yma yng Nghymru ar adeg pan mae ysbryd glân Dduw yn disgyn. Ond unwaith y digwyddodd dydd y Pentecost fel y cyfryw. Neu cymrwch wedyn ni fynd ar efengil i'r cenhedloedd gan neilltu o Paul a Barnabas yn arbennig i wneud y gwaith. Neu'r achos anodd hwnnw ym Mhennod 8 o Lyfr yr Actau lle mae Philip a'r ymgyrch i Samaria a'r arweinwyr cysnogol o Jerusalem yn dod i weld beth oedd yn digwydd. Nawr, ond yma'n lot o ffrindiau a bobl Samaria, wrth gwrs, yma roedd y cŵn, yr hanner Iddewon hyn. Roedd yr Iddewon go iawn yn ei casau nhw, a rhain yn dod yn grisnogion. Ond dim ond ar ôl i Pedr ac Ioan ddod o Jerusalem, a rhoi dwylo arnynt y derbyn iasant yr ysbryd glân. Wel, meddyn ni, sut allai hyn ddigwydd? Oherwydd ni'n credu, a mae'r ysgrythyr yn dweud hyn, nall neb ddod yn gristion heb yr ysbryd glân. Felly, mae yna lawer o esbonwyr yn credu mai disgrifiad o'r pethau oedd yn digwydd am y tro cynta oedd y pethau hyn. A'r un peth yn wir am hanes Ananias a Saffeira. Yn yn heglwys ni, falle yn y heglwys chyffau hefyd, i ni'n credu mewn degymu, mae degwm ar gyfer yr eglwys yw'r rhan leia mewn gwirionedd y dylai ddyn ystyried i roi. Ond i chi'n cofio gyda hanes Ananias a Saffeira, nid sôn am ddegwm sy'n yna fanno, ond sôn am ddod a sôn am dwyllo. Ac maen nhw'n marw. Maen nhw'n cael eu lladd. Wel, dyw hynny ddim yn digwydd i bob un, dwi'n siŵr sy'n ddim yn talu i ddegwm mewn eglwys heddi. Mae yna wersi i'w dysgu yma wrth i'r par trian hwn geisio twyllo Dduw ger bron Pedr. Mae yna wersi yma, ond disgrifiadol yw'r hanes. Nid rhywbeth sy'n digwydd fel arfer yn yr eglwys grisnogol byth hers hynny. Mae nhw'n digwydd am y tro cynta. A fel gyda'r pethau am yr ysbryd glân, ddylai'r pethau hyn ddim yn rhannu yn ormodol oedd i wrth grisnogion eraill. Ond yr ail beth yw hyn. Mae yna nifer o bethau eraill sy'n cael sylw yn Llyfr yr Actau sydd yn sicr yn gosod rhyw fath o egwyddorion sylfaenol ar gyfer dilynwyr Crist yn ei eglwys mewn unrhyw os. Fe allen ni ddweud i bod nhw'n rhagnodol yn prescriptif yn gosod canllawiau i ddyfodol dilynwyr Crist ym mhob oes. Fe ddylen ni dalu sylw iddyn nhw oherwydd dyma ni yn nawr yn gweld beth sydd gan fywyd y dilynwyr cyntaf hyn i ddweud wrthon ni heddi am ddilyn Crist. Os yw'ch beible gyda chi, neu dwi'm yn gwybod, falle bod e fel hyd a lledrith yn gallu ymddangos fan hyn ar y sgrin. Yr ail bennod o lyfr yr Actau, ac adnod 42 ymlaen. A i chi'n cael y darn disgrifiadol, ond byddwn ni'n dweud bod e'n fwy na'r darn disgrifiadol oherwydd fod e'n gosod allan rhai o'r egwyddorion oedd yn hanfodion i fywyd y Cristnogion hyn ac a ddylai fod yn sail i'n bywydau ni fel Cristnogion ac fel eglwys. Adnod 42 yn yr ail bennod yn darllen fel hyn. Yr oeddent, sef y Cristnogion yma, yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau ac yn mynd ymlaen, daeth ofn ar bob enaid. Yr oedd rhyfeddodau ac arwyddion lawer yn cael eu gwneud trwy'r apostolion. Yr oedd yr holl credinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Byddent yn gwerthu heiddo a'i meddiannau ac yn eu rhannu rhwng pawb, yn ôl fel y byddai angen pob un. A chynddo fel barhau beinydd yn unfryd yn y deml, a thori bara yn eu tai, yr oeddent yn cydbwyta mewn llawenydd a symledd calon. Danfoli Duw, a chael y wyllus da'r holl bobl, ac roedd yr arglwydd yn ychwanegu beinydd at y gynulleidfa yr hau oedd yn cael ei hachub. Nawr sy'n amser gyda fi hyn, ond jyst i nodi'r hynna. Dysgeidiaeth yr apostolion, hynny yw roedd gair Duw i astudio, i brygethu, i ddysgu, i fyw yn rhan hanfodol. Roedd yna gymdeithas yma, parhau yn y gymdeithas, pobl yn caru cwmni i gilydd. Roedd yna dorri bara yma, bwyta gyda'i gilydd, mwyna thebyg yn ei cartrefi gan gofio ar ddiwedd y pryd bwyd am yr arglwydd a'i farw. Mae yna sôn fan hyn am amweddu. Pobl hefyd, ni'n darllen yn adnodau 44 a 45, pobl sy'n rhannu gyda'i gilydd yn ôl yr angen, yn ymweld â thai ei gilydd, bwyta eto. Mae wedi'n haro i yn ddiweddar gymaint o sôn sydd am fwyta yn y Testament Newydd. Pobl yn dod at ei gilydd i fwyta gyda'i gilydd. Ac yn atgoffa i am efengylydd eitha enwog, rhywun yn gofyn iddo fe chydig blynyddoedd yn ôl, tasaf fe'n cael swm mawr o arian, beth bydde fe'n neud? Wel, prynu bwyd i bobl, meddwl fe, a'i gwahodd nhw i ddod i bwyta er mwyn rhannu'r efengyl gyda nhw. A mae yna lot o sôn yn hanes Iesu Grist amdano fe'n mynd at bobl ac yn cydbwyta nhw. Ac oedd nhw'n amlwg, oedd nhw'n neud hyn gyda'i gilydd. Oedd nhw hefyd yn unol yn y deml ac yn moli Duw, pobl lawen yn llawn moliant. Ac oedd nhw'n cael dylanwad trwy ras Duw ar y byd tu fas. Ac ewyllus da yr holl bobl. Roedd pobl yn cael eu hachub. Felly, mae'r pethau hyn hefyd i ni heddiw. Mae yna rhywbeth o checklist fan hyn mewn gwirionedd. Felly mae'n amlwg yn ogystal â'r rhai pethau disgrifiadol, mae yna bethau hefyd yn llyfr yr actau sy'n nodweddion y dylid i hymarfer a'i ceisio heddi. Dyna'r cefndir bras yn llyfr yr actau un testun ni heno. A nerth mawr yr oedd yr apostolion yn rhoi tystiolaeth am atgyfodiad yr arglwydd Iesu, a gras mawr oedd arnynt oll. Yn wir, nid oedd neb anghenis yn ei plith. Wedi dod i'r cymal yna i fewn, yn un reswm, achos oedd eisiau trydydd pwynt arna i. Ond reswm arall mewn gwirionedd yw, achos mae yna ambell i gyfieithiad neu addasiad yn awgrymu bod hwnna'n perthyn, bod e'n dilyn mewn gwirionedd, oherwydd o nerth mawr, oherwydd i bod nhw yn bobl yr atgyfodiad a bod na ras yn dod mewn i hyn i gyd, oherwydd hyn, medde un ar asiad Saesneg, and so it turned out that not a person among them was needy. Felly, tri ffeth o'r testun yma yn y bedwaredd bennod, adnod 33 a'r rhan gyntaf 34. Dyma bobl yr atgyfodiad. Dyma oedd y Cristnogion cynnar. Yn yr ail le, dyma bobl oedd wedi effeithio gan ras. A'n drydydd, doedd dim angen ar neb yn eu cymdeithas. A felly'n gyntaf, bobl oedd yr hain oedd yn amlwg fel pobl yr atgyfodiad. Pobl yn tystio am yr atgyfodiad. Dro ar ôl tro, bydden nhw'n tystio i'r weithred rhyfeddol hwn. Wedi'r marw, nid ofer hynny, oherwydd roedd yr Iesu yn fyw. Fe gymrodd i pechodau nhw yn pechodau ni, yn ei gorff ei hun ar y pren, a phrawf o effeithiolrwydd hyn oedd y ffaith iddo atgyfodi. Doedd pobl yr eglwys sforau ddim yn pwysleisio adeiladau, oedd rhai ohonyn nhw'n dal i fynd i'r deml, ond dod at ei gilydd, a wna rhain, yn ei tai yn yml iawn, i ddathlu bedd wag ac nid adeilad crand. Yn ddiweddar, gysyn ni'r cyfle o fynd ar daith, a fe fion ni yn St. Petersburg yn Rwsia, a fe welon ni ambell i eglwys gadeiriol, rhyfeddol yno. Un eglwys, maen nhw'n ei galw yn eglwys y gwaed sydd wedi dywall, neu Church of the Spilt Blood. Nid sôn am waed Iesu Grist, mae hwnnw sôn am waed un o arweinyddion Rwsia, a gafodd ei ladd yn y fan ar lle, a maen nhw wedi codi'r adeilad. A mae yn adeilad godidog, yn adeilad rhyfeddol o'r tu allan ac o'r tu fewn. Ac yna mewn eglwys arall, lle mae arweinyddion Rwsia SARS wedi claddu, oedd yr air a'r addurno yn rhyfeddol. I chi, llawer onoch chi wedi teithio llawer mwy na ni falle wedi gweld y pethau hyn drosoch eich hunain. A'r hyn sy'n dod i fi yw, wel, nid yma beth yw hanfod Cristnogaeth. Nid yma beth yw Cristnogaeth go iawn. Nid dyma lle da ni'n mynd i chwilio am ystyr bywyd Cristnogion cynnar. Oedd rhain, y peth mawr i'r rhain, oedd bod nhw gyda'i gilydd, bod nhw'n treulio amser gyda'i gilydd, a bod nhw'n dathlu, nid yn unig yn dathlu ac yn cofio'r groes, ond bod nhw'n dathlu'r bedd gwag ac wneud adeilad crand. Efallai bod hynny yn un arwydd lle da ni wedi ei cholli hi yng Nghymru ar hyd y blynyddoedd. Fydda llenes i o bregeth pedr i chi, a fe welwch chi yn y fanno gymaint o bwyslais oedd gyda fe yn ei bregeth ar atgyfodiad Iesu Grist. A mae person yma oedd wedi benodi gan Dduw. Medde fe yn adnod 24 o'r ail benod honno yn ei bregeth, ond cyfododd diwedd gan yr iddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael. Ac yna mae'n dyfynnu Dafydd i'r un perwyl mewn gwirionedd. Yna'n adnod 32, meddai fe, yr Iesu hwn a gyfododd Duw. Rhywbeth yr ydym ni oll yn dystion ohono. Roedd rhain yn bobl yr atgyfodiad, yn bobl y bywyd newydd yng Nghrist. Roedd gyda nhw Grist byw. A dwi'n gofyn i fi'n hunan, oedd i mywyd i ar y degau yn awgrymu mod arglwydd i yn farwedd os nad yn farw, ond mae e'n fyw a mae e'n eiriol a mae'n fyw trwy ysbryd ymhlith i bobl a gyda'i bobl, a mae yma i argyhoeddi pobl yr atgyfodiad oedd rhain. Ond hefyd roedd rhain yn bobl a oedd wedi cael ei effeithio gan ras, oherwydd i ni'n darllen yn adnod yn testyn, a nerth mawr roedd yr apostolion yn rhoi eu tystiolaeth am atgyfodiad yr arglwydd Iesu, a'r peth nesaf i ni'n darllen, a gras mawr oedd arnynt oll. Nawr, fel i chi'n gwybod, mae yna ddilyniant rhwng o'r Hen Testament i'r Testament Newydd. Ond os yna un gair yn gwahaniaethu yr Hen Testament a'r Testament Newydd, yr hyn roedd yr Iddewon yma wedi arfer byw yn ôl i'r reolau fe, wel, y gair hwnnw yw gras mewn gwirionedd. Mae hyn yn diffinio'r gwahaniaeth rhwng Iddewiaeth a Chrisnogaeth. Roedd y gymdeithas hon, roedd y Chrisnogion hyn, yn gallu dweud fel dywedai Paul yn ddiweddarach wrth y Corinthiad, trwy ras Duw yr wyf yr hyn y dwyf. Cyn hynny, cyn hyn, roedd na bwysau, reolau a seremoniau a beichiau. Ond neu bywyd o blesio ei hunain. Gwneud ei gorau, fyddai'r llawer ohonyn nhw i ennill ffafr Dyw. A geraill dim ond byw er mwyn plesio ei hunain. Ond roedd y bobl yma wedi profi gras. Nid yn gymaint y gras a ddangoswyd ganddynt, welwn ni hwnnw mewn muned. Fe ddown ni at hynny yn y man, ond yn hytrach y gras a ddangoswyd iddynt. Roedd y Crist atgyfodedig wedi gwneud pob dim oedd angen drostynt. Ambell waith, i ni'n fel Cristnogion yn gallu rhoi'r argraff bod rhaid i bobl bihafio mewn rhyw ffordd arbennig, bod rhaid nhw wisgo mewn rhyw ffordd arbennig, bod rhaid nhw gredu yn gwmws fel i ni wedi cael yn codi i gredu. Ond mae'r gras sy'n dod o hyd i bechadur yn golygu yn bod ni'n cael yn derbyn fel rydyn ni. A wy'n credu, a wy'n dweud wrth yn hunan, mae'r rhaid i ni fod yn wyliadwrus, rhag mynd yn ôl i gredu bod awnelon ni, bod awnelon ffordd ni, ddim byd i wneud â'n hiachawdwriaeth ni mewn gwirionedd. A mae'r gras yma, ni wedi cyfeirio at y gair rhyfeddol yn barod heno, mae'r gras yma yn wir yn rhyfeddol. Yr un peth hwnnw oedd John Newton yn gwybod amdano, i fod e'n bechadur mawr, a fod gyda fe waredwr mawr. Ac am i'r gras hwnnw. Chymod, mi sylwch chi yn yr adnodau hynny ar ddiwedd yr ail bennod o Lyfr yr Actau, doedd y bobl yma, er nes ymlaen i ni'n darllen, bod rhai ohonyn nhw wedi bod yn amoblogedd iawn, bod rhai ohonyn nhw wedi cael eu carcharu, a rhai ohonyn nhw yn ddiweddarach wedi cael eu llybyddio. Ond roedd y bobl yn ennill ffafr. Roedd y Gristnogion yma yn ennill ffafr. Y bobl oedd yn byw o'i gwmpas nhw. A'r unig reswm y llai feddwl dros hynny yw bod yna ras mawr wedi cael ei rhoi iddyn nhw. A'r gras hwnnw yn llifo oddi wrthyn nhw. Felly, gras pobol, nid yn unig yn bobl yr atgyfodiad, ond yn bobl lle roedd gras Dyw wedi amlygu iddyn nhw mewn gwirionedd. Wel, yn ola, felly, trydydd peth, sut bobl oedd y Crisnogion cynnar hyn? Rydwedais i dyma yn y siamplau cynhara ni, y Crisnogion gwreiddiol, yr Eglwys Fore. Wel, ni'n darllen nad oedd neb anghennus yn ei plith. A wy yn awgrymu fel mae ambell i addasiad ac ambell i esboniwr yn awgrymu fod y ddau beth ni wedi sôn amdano fe yn arwen ymlaen at hyn. Doedd neb anghennus yn ei plith. Dyw hynny ddim yn golygu, ydyw e, bod na bobl heb anghenion. Mae'n rhaid bod na bobl ag anghenion yno, wrth gwrs i fod e. Roedd na bobl oedd yn drist, oedd yn isel, oedd yn dlawd. Roedd na rhai siŵr o fod oedd yn ddigartre. Ond roedd y bobl hyn, y gymdeithas hon, nid yn unig yn tystio i'r atgyfodiad a'r bywyd newydd hwnnw, nid yn unig yn rhai oedd wedi derbyn gras diamodol Dyw, ond o'n nhw'n dangos y gras yma yn eu bywyd bob dydd. Ac wy'n credu os oes rhywbeth sy'n gallu wneud i fi beth bynnag i deimlo cwilydd yw i mynd at y Crisnogion cynnar hyn. I gweld nhw'n tystio i'r Crist byw ac yn cadarnhau lle canolog gras yn ei bywyd a gweld wedyn ni nad oedd neb anghennus yn ei plith. Mae yna bacedj yma. Mae yna bacedj yma. Fe allwn ni yn hawdd iawn syrthio i'r magl hwnnw lle i ni'n meddwl bod yn geiriau ni yn un peth dweud yr hyn yn unig credu heb i fyw e. Roedd hi'n amlwg bod rhain yn byw fel hyn. Wrth siarad â'r plant i mawrth o'n i'n meddwl, achos wnaethon nhw ofyn lot o gwestiynau fi wedyn ni. Os ych chi moyn teimlo yn anghyffwrddus, cerwch mewn at dosbarth o blant blwyddyn 6 a gadwch nhw holi chi. A beth nhw holi am yr eglwys, lle o'n i'n mynd iddi. A fel oedd hi'n digwydd, sil cynni, neu, wel, mewn cyfarfod wythnos oedd e mewn gwirionedd, oedd Jonathan wedi rhannu gyda ni, ac oedd e wedi just dweud wrth nifer o grwpiau yn yr eglwys sy'n cwrdd yn yr wythnos, bod na deulu yn yr eglwys mewn dybryd angen. Ond wedi cael bil o 600 punt am drydan. Dyn nhw ddim wedi bod yn hir yn byw yn yr ardal. Maen nhw'n Grisnogion, maen nhw wedi dod i'r eglwys. Maen nhw'n dod yn ffyddlon. A oedd yr heneriad wedi gofyn i ni ystyried os gallen ni rhoi rhoddion tuag at yr achos hwn. Ac ymhen 3 diwrnod. Ac wrth gwrs oedd y cyfan wedi wneud yn ddienw. Roedd Jonathan wedi gallu mynd ag amlen yn ddienw a'i rhoi fe trwy drws nhw am 800 o bunnau. A oedd y plant yn gofyn i ni, be chi'n neud i helpu bobl yn eich eglwys chi? Dyna un teulu o leia oedd yn gwybod rhywbeth am y fath o beth oedd yn digwydd fan hyn yn Llyfr yr Actau. A o'n i'n rhannu hyn yn debyg gyda'r plant. Ond mewn gwirionedd, pan bod ni'n edrych ar yn mywyd i'n hunan ac yn edrych ar y pethau yma sy'n sôn amdani nhw'n Llyfr yr Actau, mae dyn yn gallu gweld y bylchau mawr yma. Y checklist yma dyw dyn ddim yn gallu rhoi tic yn ei ochr nhw. I ni, yn dyddiau ni, yn tueddu i fyw bywydau preifat, i gadw pethau mewn, i beidio ar hannu. Roedd y Grisnogion cynnar hyn yn gariadus, yn bwyta gyda gilydd, yn ymweld â thai gilydd, yn rhannu, yn helpu gilydd. Yn gofidio llawer llai allan ni feddwl am i bywydau personol a'i hamgylchiadau ariannol personol nhw hunain nag am eraill. Felly beth yw'r moddion i ni? Beth yw'r ateb i ni? Wel, mae'r ateb hefyd yn ein testun. Oherwydd mae adnod 33 yn dechrau gyda'r geiriau a nerth mawr. A'r nerth mawr hwnnw, wrth gwrs, yw nerth yr Ysbryd Glân. Yr Ysbryd Glân o'n mewn, Ysbryd Crist o'n mewn ac yn ymplith ac yn ymcymell ni yw'r unig un sy'n gallu gwneud hyn yn bywydau. Rhaid iddo fe gael ei le yn ein cymdeithas ni ac yn ein bywyd ni. Mae gofyn i ni gofio mae trwy ras. Nid trwy ddedd, nid trwy ddulliau, ond trwy ras. Y gras rhyfeddol hwnnw y deithon ni i wybod ac i adnabod Crist yn y lle cynta. Ac oherwydd hynny, fe dystiwn ni, nid i eglwys na ffurf o wasanaeth, nac ymynedd ei nawfed ganrif, nac ymynedd unfed ganrif ar hugen, ond yn hytrach i fywyd y bedd gwag. Byddwn ni'n meddwl llai am y pethau sydd ddim mor bwysig a hynny, ond sy'n llwyddo i'r rhannu Grisnogion. A fe byddwn ni'n meddwl mwy ac yn ceisio mwy y nerth mawr hwnnw sydd yn rhoi i'r apostolion y gallu i dystiolaethu am atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Y nerth hwnnw i weld y gras sydd arnom ninne hefyd, ac o fyw felly i weld na bydd neb yn anghennus yn ein plith. Dyw yn ei ras a drigarhawo wrth i'n ni, wrth yn pobl ni, wrth yn heglwysu ni yn y dyddiau hyn. Er mwyn i enw. Amen.